คือต้องแยกให้ออกระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเมื่อวานหลวงพ่อสอนหลักของสมถะให้แล้วเราต้องทำการทำสมถะเป็นการชาร์จพลังของจิตถ้าจิตไม่มีพลังเดินปัญญาลำบากนี่สมถะมีสองชนิดชนิดที่หนึ่งเอาไว้พักผ่อนชนิดที่สองฝึกให้จิตตั้งมั่นเพื่อจะได้เดินปัญญาจะเอาสมาธิชนิดพักผ่อนไปเดินปัญญาไม่ได้เพราะถ้าเดินปัญญามันก็ไม่ได้พักผ่อนสมาธิพักผ่อนให้จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจจิตไม่หนีไปที่อื่นไม่ไปแสวงหาอารมณ์อื่นให้จิตก็สงบอยู่ในอารมณ์เดียวเคล็ดลับอยู่ที่การเลือกอารมณ์ที่เหมาะกับนิสัยของเราจิตใจของเราอารมณ์ใดที่เป็นกุศลอยู่แล้วมีความสุขแล้วก็เอาอันนั้นอารมณ์บางอย่างอยู่ด้วยมีความสุขแต่เป็นอกุศลไม่เอามันดูมีสมาธิสมาธิมันจะไปเป็นมิจฉาสมาธิไปไม่ดีอย่างดูบอลมีความสุขนะไปดูบอล นะมีสมาธิจดจ่อกับการดูบอล นะดูได้ทั้งคืนเลยมันสมาธิออกนอกไปหมดเป็นมิจฉาสมาธิเลือกอารมณ์ที่มันเป็นกุศลไว้หรือไม่ยั่วกิเลสคนไหนอยู่กับพุทโธมีความสุขอยู่กับพุทโธไปคนไหนอยู่กับลมหายใจมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจไปคนไหนดูท้องพองยุบมีความสุขก็อยู่แต่ท้องพองยุบใครขยับมือทำจังหวะแล้วมีความสุขขยับมือไปอย่าบังคับจิตให้สงบมันมีเคล็ดลับหลายตัวอันแรกเรื่องอารมณ์ที่มีความสุขแล้วก็มนสิการถึงอารมณ์นั้นคำนึงถึงอารมณ์นั้นเรื่อยๆสบายๆไม่บังคับจิตให้ไปจ่อเครียดเครียดอยู่กับอารมณ์ถ้าบังคับจิตจิตไม่มีความสุขไม่สงบหรอกเคล็ดลับของสมาธิคือมีความสุขมันถึงจะสงบท่านถึงสอนบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินี่สมาธิชนิดแรกสมาธิชนิดที่สองคือความตั้งมั่นของจิตอันนี้แหละเอาไว้เดินปัญญาเคล็ดลับมีนิดเดียวถ้าเรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองโดยอัตโนมัติง่ายๆแค่นี้เองเมตหลักปฏิบัติแต่ละข้อแต่ละข้อนะหลวงพ่อสรุปออกมาให้เหลือนิดเดียวนะง่ายๆถ้าเรารู้จิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปจิตที่ส่งออกหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตส่งออกนอกถ้าเรารู้ทันจิตที่ส่งออกไปจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้บังคับงั้นความตั้งมั่นของจิตเนี่ยไม่ใช่ตั้งอยู่โดยการบังคับเอาไว้ถ้าเราบังคับจิตไม่ให้ไหลจิตจะเครียดจิตไม่มีความสุขจิตก็ไม่สงบหรอกแต่ตั้งไว้แข็งแข็งสมถะก็ไม่ได้เดินปัญญาก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งสมถะไม่ได้ทั้งวิปัสสนาให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปอย่าบังคับว่าห้ามไหลนะถ้าห้ามมันไปบังคับมันสมถะก็ไม่ได้เพราะไม่มีความสุขวิปัสสนาก็ไม่ได้จิตมันเครียดจิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานง่ายมากนะแค่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเมื่อสักสองสามเดือนก่อนหลวงพ่อไปเจอครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่องค์หนึ่งภาวนาเนี่ยดีมากๆเลยไม่มีใครจับหาตัวจับยากมากเลยท่านถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อภาวนายังไงหลวงพ่อเริ่มต้นมายังไงหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเริ่มต้นมาจากลมหายใจรู้ลมหายใจนะจนกระทั่งจิตมันสงบลมมันตื้นขึ้นตื้นขึ้นมาอยู่ที่จมูกเนี่ยแล้วเราก็รู้จิตอยู่ตรงนั้นจิตตั้งมั่นเด่นดวงรู้สึกอยู่ท่านบอกถ้าอย่างนั้นอันเดียวกันหลวงพ่อเทียนท่านก็สอนดีนะท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดต้องแยกให้ออก พวกเรามาวันแรกๆบางคนแยกตัวนี้ไม่ออกระหว่างเรื่องที่คิดกับการรู้เรื่องที่คิดกับการรู้ว่าจิตคิดไม่เหมือนกันการรู้เรื่องที่คิดหมาคิดหมาก็รู้นะไม่ใช่อัศจรรย์อะไรหมามันคิดอะไรหมามันก็รู้ว่าคิดเรื่องอะไรอยู่เป็นเรื่องสมมติบัญญัติแต่การรู้ว่าจิตกำลังอยู่ในอาการคิดเนี่ยเป็นการรู้อารมณ์ปรมัตถ์ละให้เรารู้ว่าจิตคิดนี่คนไหนไม่ถนัดรู้ลมหายใจอยู่กระทั่งจิตมาหยุดแล้วก็จิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันนะเอาอย่างอื่นก็ได้นะขยับมือไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนะดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนะพูดโทไปจิตหนีไปคิดรู้ทันใช้หลักอันเดียวกันคือรู้ทันจิตที่หนีไปคิดถ้าเรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตคิดจะดับจะเกิดจิตรู้ขึ้นมาแทนจิตตัวนี้แหละจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคนที่ภาวนาได้นะมีลักษณะร่วมกันมีจิตที่ตั้งมั่นหลังๆเนี่ยคำว่าพุทโธคำว่าจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรเนี่ยมันเริ่มหายไปจากวงกรรมฐานมีแต่เรื่องนั่งสมาธิทำจิตให้สงบเคลิบเคลิ้มเห็นโน้นเห็นนี่นึกว่าดีดีอะไรเรื่องของกิเลสจะต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นกรรมฐานอย่างเดิมที่เคยทำเพื่อให้เกิดความสงบก็ได้อย่างหลวงพ่อหายใจนะหายใจแล้วจิตมีความสุขอยู่กับลมหายใจจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งก็คือลมหายใจรู้ลมหายใจอันเดียวจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนี่ทำสมถะนี่ต่อมาลองมาฝึกหายใจแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันไม่ได้ไปรู้ลมหายใจแต่หายใจแล้วรู้จิตนี่มันต่างกันตรงนี้ถ้าเราทำกรรมฐานแล้วเรารู้อยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานนั้นๆนะจะได้สมถะจะได้ความสงบถ้าเราทำกรรมฐานแล้วเรารู้ทันจิตจะได้จิตที่ตั้งมั่นงั้นพุทโธเหมือนเดิมใครเคยพุทโธแล้วสงบนะจิตอยู่กับพุทโธก็ปรับนิดเดียวพุทโธต่อไปแต่พุทโธไม่ใช่เพื่อให้จิตไปอยู่กับพุทโธไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบแต่พุทโธแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปจิตหนีไปคิดก็รู้ทันนะจิตไปเพ่งพุทโธไปเพ่งจิตเอาไว้ก็รู้ทันคนไหนเคยฝึกอานาปานสติจิตไปรวมกับลมหายใจแล้วมีความสงบขึ้นมาก็ปรับนิดนึงก็หายใจเหมือนเดิมแหละแต่แทนที่จะรู้ลมหายใจก็รู้ทันจิตหายใจไปจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันอย่างนี้จะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเพราะจิตผู้รู้กับจิตผู้ไหลไปผู้หลงไปนะผู้ส่งออกไปนั้นมันตรงข้ามกันจิตผู้รู้นั้นไม่ส่งไปนะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นั้นใครเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทันใช่หลักเดียวกันแต่ถ้าจิตเราไหลไปเกาะนิ่งอยู่ที่ท้องสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั้นเป็นสมถะเอาไว้พักผ่อนเพราะฉะนั้นมันปรับนิดเดียวเท่านั้นเองคือเปลี่ยนจากการรู้อารมณ์มาเป็นการรู้จิตบางคนบอกแอนตี้การดูจิตนี่โง่ที่สุดเลยพระบทเรียนของพระพุทธเจ้านะบทเรียนที่หนึ่งชื่อศีลสิกขาบทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขาถ้าเรียนเรื่องจิตแล้วเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเพื่อจะเอาไปใช้ในบทเรียนที่3คือปัญญาสิกขานะบางทีพูดมักง่ายว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นผลเหตุของศีลคือศีลสิกขาเหตุของสมาธิคือจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตเหตุของปัญญาก็มีปัญญาสิกขานะเจริญปัญญารู้วิธีเจริญปัญญาแล้วลงมือเจริญปัญญาก็จะได้ปัญญามาบางทีไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลพูดแล้วก็มั่วๆก็คิดว่าต้องไปนั่งสมาธิเพราะจะได้มีศีลสมาธิปัญญาหารู้ไหมว่าสมาธิได้มาจากการเรียนเรื่องจิตจิตสิกขานั่นแหละทำให้เราได้สมาธิ2ชนิดเรารู้เลยว่าถ้าจิตเราสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเราได้สมาธิชนิดพักผ่อนเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานถ้าจิตของเราตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานอันเนื่องมาจากเรารู้ทันจิตที่ไหลไปเราจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งที่เอาไว้เดินปัญญาชื่อลักขณูปนิชฌานเพราะฉะนั้นการเรียนเรื่องจิตนี่แหละจะทำให้เราได้สมาธิ ื่อเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ถึงขั้นของการเจริญปัญญาบางคนก็มาโง่อยู่ตรงนี้อีกบอกว่าพอได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรักษามันไว้เฉยๆประคองจิตให้นิ่งให้ว่างรู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะรักษาความคิดเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งความปรุงแต่งเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งนั่นคือการทําสมถะอีกแหละไม่ได้เดินปัญญาจริงการเดินปัญญานั้นจิตเป็นหนึ่งนะอารมณ์เป็นหมื่นเป็นแสนแต่อารมณ์จะมีกี่หมื่นกี่แสนทุกๆอารมณ์แสดงไตรลักษณ์อันเดียวกันการเรียนวิปัสสนานั้นเรียนเพื่อให้เห็นตัวร่วมลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในรูปธรรมนามธรรมนี้สิ่งที่เป็นตัวร่วมเรียกว่าสามัญลักษณะสามัญเห็นไหมไม่ใช่วิสามัญวิสามัญนี่เป็นลักษณะเฉพาะสภาวะธรรมแต่ละชนิดแต่ละชนิดทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเนี่ยมีลักษณะ2ชนิดลักษณะชนิดที่1ชื่อวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะคําว่าวิเศษะคือคําว่าพิเศษนั่นเองคนไทยใช้คําว่าพิเศษลักษณะพิเศษเช่นความโลภมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวไม่เหมือนความโกรธความโกรธก็มีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนความโลภอย่างความโกรธเกิดขึ้นมันมีอาการที่จิตจะผลักอารมณ์ทิ้งอาการมันไม่เหมือนกันความโลภมีอาการที่จิตจะดึงอารมณ์เข้ามาหาตัวเองนะหวงแหนรักใคร่ดึงเข้ามาความโกรธนี่จะผลักออกไปนะโมหะเป็นความหมุนวนจับอะไรไม่ค่อยจะถูกวนไปวนมานะรีรอแต่ละตัวมีอาการไม่เหมือนกันกุศลก็มีอาการไม่เหมือนอกุศลสติมีอาการไม่เหมือนสมาธิสติก็มีอาการไม่เหมือนปัญญาสมาธิกับปัญญาก็ไม่เหมือนกันแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยที่เราเรียกชื่อแยกจากกันได้เพราะมันมีลักษณะเฉพาะตัวทำให้เราแยกได้อันนี้คือความโลภพวกเรารู้จักความโลภไหมมันไม่เหมือนความโกรธนึกออกไหมเนี่ยแต่ละตัวของสภาวะนะจะมีลักษณะเฉพาะชื่อวิเศษลักษณะลักษณะพิเศษแต่ทุกตัวนั้นมีลักษณะร่วมกันลักษณะร่วมนั้นเรียกว่าสามัญลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองความโลภความโกรธความหลงหรือกุศลหรือความสุขหรือความทุกข์หรือร่างกายล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นตัวร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นเราจะเรียนสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวนะงั้นเราต้องรู้จักลักษณะเฉพาะก่อนจนกระทั่งเราเห็นเลยว่าความโลภเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นว่าความโลภที่เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับต่อมามีความไม่โลภเกิดความไม่โลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความโกรธเกิดขึ้นความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะจิตกลายเป็นจิตไม่โกรธจิตไม่โกรธอยู่ชั่วคราวก็ดับอาจจะกลายเป็นจิตหลงหรือเป็นจิตโลภหรือเป็นจิตโกรธครั้งใหม่ก็ได้นะการที่เราเห็นสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่านะ7วัน7เดือน7ปีดูไปถึงวันหนึ่งจิตมันจะสรุปขึ้นมาได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เราเรียนทีละอันทีละอันทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสอนไตรลักษณ์สอนเรื่องเดียวกันทั้งสิ้นเลยวันหนึ่งจิตเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตจะหมดความเห็นผิดนะว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวตนถาวรไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนถาวรเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะนี่คือภูมิธรรมของพระโสดาบันที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาต่อไปก็ดูสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวต่อไปอีกนะต้องดูเป็นตัวตัวไปจะมาดูทั้งกลุ่มดูขันห้าดูทั้งก้อนเนี่ยจะไม่เห็นเกิดดับเพราะมันรวมกันอยู่มันช่วยกันอยู่มันหนุนมันเสริมมันหลอกลวงกันอยู่สัญญามเข้าไปหลอกอยู่แต่ถ้าสภาวะแยกออกมาเป็นตัวตัวได้แล้วนะแต่ละตัวแสดงไตรลักษณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกดูไปนานจิตสรุปได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ในเบื้องต้นก็จะรู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเป็นพระโสดาบันก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างแสดงไตรลักษณ์ต่อไปในที่สุดก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างหาสาระแก่นสารไม่ได้บางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์คือมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรนะมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันบังคับไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ การที่เห็นความจริงของธาตุของขันธ์นะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจิตจะปล่อยวางความยึดถือในธาตุในขันธ์ก็บรรลุพระอรหันต์กันตรงนี้งั้นจะเป็นพระโสดาก็ดีเป็นพระอรหันต์ก็ดีอยู่ที่การเจริญปัญญามาเรียนรู้สภาวะนะที่เกิดดับจะเป็นสภาวะของรูปธรรมก็ได้สภาวะของนามธรรมก็ได้เพราะทั้งรูปธรรมและนามธรรมก็แสดงสิ่งเดียวกันจะเป็นสภาวะของความสุขก็ได้จะเป็นสภาวะของความทุกข์ก็ได้เพราะความสุขและความทุกข์ก็แสดงลักษณะอันเดียวกันคือแสดงสามัญลักษณะเหมือนกันจะเป็นกุศลก็ได้จะเป็นอกุศลก็ได้เพราะกุศลและอกุศลก็แสดงใจลักษณ์เหมือนกันนะสามัญลักษณะเหมือนกันใจมันจะเกิดความเป็นกลางขึ้นมันจะเห็นเลยสุขก็เท่านั้นแหละทุกข์ก็เท่านั้นแหละกุศลก็เท่านั้นแหละอกุศลก็เท่านั้นแหละนะร่างกายนี้ก็เท่านั้นแหละนะใจจะหมดความยินดีหมดความยินร้ายนะถ้าจิตเราไม่ได้ฝึกสติปัญญาให้พอนะมีความสุขขึ้นมาก็ยินดีมีความทุกข์ขึ้นมาก็ยินร้ายมีกุศลขึ้นมาก็ยินดีมีอกุศลขึ้นมาก็ยินร้ายแต่ถ้าเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็หมดความยินดีในความสุขเห็นความทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็หมดความยินร้ายในความทุกข์เห็นกุศลไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะก็หมดความยินดีในกุศลเห็นอกุศลไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดความยินร้ายในอกุศลจิตเข้าไปสู่ความเป็นกลางกลางระหว่างสุขกับทุกข์กลางระหว่างกุศลกับอกุศลแต่เราจะทำชั่วไม่ได้เด็ดขาดเลยนะบางคนได้ยินแค่นี้ก็คิดเอาเองเมื่อมันเป็นกลางแล้วดีกับชั่วเท่าเทียมกันทำชั่วได้ทำชั่วไม่ได้มาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะเราฝึกมามีศีลมาก่อนเรามีศีลมาก่อนแล้วเรามีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นแค่จิตมีสมาธิก็ข่มกิเลสยับเยินไปแล้วนะจนมาเห็นมีปัญญาแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไร้สาระคนเรามันมีกิเลสย้อมตัวเองได้มันมีตัวมีตนนะมันยึดถือในตัวในตนแล้วตัวตนไม่มีกิเลสมีย้อมแมวที่ไหนงั้นเฝ้ารู้นะการเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการที่คอยรู้สภาวะทั้งหลายนะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายจะเป็นร่างกายนี้นะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนร่างกายคู่ร่างกายเหยียดร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายนะเห็นร่างกายมันทำงานไปมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์บีบคั้นร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่เดินปัญญาดูกายเดินปัญญาดูจิตดูใจก็เห็นเลยสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเป็นจิตดูเดี๋ยวเป็นจิตฟังเดี๋ยวเป็นจิตคิดเห็นแต่ของที่แปรปรวนตลอดเวลาให้เราเรียนรู้ของที่แปรปรวนนะแล้ววันหนึ่งเราจะพบสิ่งซึ่งไม่แปรปรวนคือพระนิพพานวันใดที่จิตปล่อยวางความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมนะนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ได้เกิดขึ้นนิพพานมีอยู่แล้วนะนิพพานไม่เคยหายไปไหนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพระนิพพานไม่เกิดเพราะฉะนั้นพระนิพพานไม่ดับนิพพานไม่ใช่อุดมคติไม่ใช่โลกอุดมคติที่นักปราชญ์สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกล่อให้เราทำความดีบางคนโง่คิดแค่นั้นเองนิพพานมีจริงๆคือสภาวะที่พ้นจากตัณหาสภาวะที่พ้นจากกิเลสสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งสภาวะที่พ้นจากความเสียดแทงนะเป็นสภาวะที่อิสระเป็นสภาวะที่โปร่งเป็นอิสระนะมีความสุขอันมหาศาลไม่มีอะไรเหมือนมีอยู่จริงๆสภาวะนี้ไม่ใช่อุดมคติเอาไว้หลอกเด็กให้ทำดีต้องเหนือดีนะถึงเจอแต่ก่อนจะเหนือดีได้ต้องดีให้เต็มที่ก่อนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำนะละความชั่วละบาปอกุศลทั้งปวงเจริญกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วฟังแล้วมี3งานนะเอาเข้าจริงงานเดียวแหละคือถ้าเมื่อไหร่ละบาปอกุศลออกไปได้นะกุศลมันก็เกิดแล้วล่ะอะไรที่เรียกว่ากุศลอกุศลก็มีโลภะโทสะโมหะใช่ไหมสิ่งที่เรียกว่ากุศลนั่นคืออโลภะอโทสะอโมหะ งั้นถ้ากิเลสเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันนะโทสะเกิดเรารู้ทันมันก็เป็นอโทสะขึ้นมาแล้วนะงั้นตรงที่ล้างอกุศลนะกุศลก็เกิดในขณะนั้นเลยถ้ากุศลเกิดขึ้นเมื่อใดนะกุศลถึงพร้อมเมื่อใดจิตก็ผ่องแผ้วในขณะนั้นเลยนะกุศลเกิดแรกๆจิตยังไม่ผ่องแผ้วเต็มที่เพราะจิตยังติดกุศลอยู่แต่ถ้าเห็นอีกนะกุศลก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะจิตไม่เอาทั้งบุญจิตไม่เอาทั้งบาปแต่จิตไม่ทำชั่วทำชั่วไม่ได้เด็ดขาดเลยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะบริบูรณ์ขึ้นมางั้นไม่ใช่คิดเอาเองนะว่าไม่ยึดถืออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นชู้กับเมียชาวบ้านก็ได้เพราะไม่ยึดถือทำไม่ได้หรอกปล้นเขาก็ได้เพราะไม่ยึดถือนั่นมันมิจฉาทิฏฐินะงั้นสรุปนะพวกเราการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยศึกษาเพื่อปฏิบัติไม่ใช่ศึกษาเล่นสนุกสนุกธรรมะเป็นของสูงเป็นของหายากสมัยพุทธกาลมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งได้ยินจากพวกพ่อค้าว่าพุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกธรรมโมโลเกอุปันโนพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกสังโฆโลเกอุปันโนพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกท่านแทบช็อกเลยถามซ้ำว่าอะไรนะพูดอะไรนะถามทั้งสามรอบนะพอรู้เนี่ยนะท่านสั่งพ่อค้าเลยบอกให้ไปบอกพระมเหสีนะเอารางวัลให้ไปแล้วก็ยกราชบัลลังก์ให้พระมเหสีปกครองไปท่านขึ้นม้าหนีเลยออกจากเมืองเลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะท่านเห็นความสำคัญว่าโอกาสที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นนั้นยากแสนยากโอกาสที่พระธรรมจะปรากฏลงมาสู่โลกมนุษย์นั้นยากแสนยากโอกาสที่พระสงฆ์คือปุถุชนคนธรรมดานี่จะพัฒนาตนเองขึ้นไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดนั้นยากแสนยากเป็นโอกาสที่ยากแสนยากที่จะเกิดขึ้นเวลานี้พวกเราได้รับโอกาสอันนั้นแล้วนะหน้าที่เรารีบปฏิบัตินะเราเรียนธรรมะเพื่อจะเอาไปปฏิบัติไม่ใช่เพื่อฟังเล่นสนุกสนุกเพื่อเอาไปคุยอวดกันสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือศีลคือสมาธิคือปัญญาจะฝึกให้มีศีลตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาไว้ก่อนเบื้องต้นตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนนะก็จะได้ศีล5ศีล8อะไรพวกนี้ต่อมามีสติให้มากรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตได้นะศีล1จะเกิดขึ้นคือศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเลยเพราะถ้าคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงำจิตแต่ถ้ากิเลสเกิดขึ้นที่จิตเรามีสติรู้ทันกิเลสครอบงำจิตไม่ได้เราจะทำผิดศีลไม่ได้โดยอัตโนมัติเลยการรักษาศีลจะเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่ศีล5อีกต่อไปแล้วจะรักษาจิตอันเดียวนั่นเองนะไม่ให้กิเลสย้อมได้นะไม่ผิดศีลหรอกกี่สิบข้อก็ไม่ผิดหรอกนะถัดไปก็มาเรียนเรื่องจิตของตนเองนะถ้าจิตอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขจะได้ความสงบถ้าจิตรู้ทันจิตที่ไหลไปจะได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยฝึกมาจนกระทั่งเราถึงเวลาก็ให้มีจิตตั้งมั่นวันไหนไม่มีเรี่ยวมีแรงก็ฝึกให้จิตสงบแต่ทางที่ดีทุกวันก็แบ่งเวลาชาร์จแบตนิดนึงคือทำจิตให้สงบบ้างนะแล้วก็มาฝึกให้จิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาก็คืออาศัยสตินี่แหละรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจรู้สภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวนั่นแหละรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางทีแรกจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะเราไปเห็นสภาวะเช่นเห็นความโลภเกิดขึ้นจิตยังไม่เป็นกลางตั้งมั่นนะเห็นความโลภอยู่ห่างๆจิตอยู่ส่วนจิตแต่จิตยังเกลียดความโลภอยู่จิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางนะจิตจะเป็นกลางขึ้นมาพอความดีเกิดขึ้นนะเห็นความดีอยู่ห่างๆนะจิตอยู่ต่างหากจิตกับความดีแยกออกจากกันแล้วจิตมันเกิดยินดีในความดีนะให้รู้ทันความยินดีที่เกิดขึ้นความยินดีจะดับจิตจะเป็นกลางเวลาสุขเกิดขึ้นนะให้รู้ทันเห็นสุขอยู่ห่างๆสุขกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันพอมีความสุขเกิดขึ้นจิตมันยินดีขึ้นมาให้รู้ทันพอมีความทุกข์เกิดขึ้นจิตยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันการที่เรารู้ทันสภาวะนี่เป็นจุดที่หนึ่งอันที่สองเมื่อรู้ทันสภาวะแล้วนะรู้ทันจิตถ้าจิตมีความยินดีให้รู้ทันจิตมีความยินร้ายให้รู้ทันนะถ้ารู้ทันแล้วจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางมันจะเข้ามาสู่ประโยคที่หลวงพ่อบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะไม่เห็นความจริงของกายของใจคือไม่เห็นไตรลักษณ์นะงั้นถ้าพูดสั้นที่สุดเลยก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแค่นี้แหละคือคำว่าวิปัสสนาความเป็นจริงคือไตรลักษณ์นี่ที่หลวงพ่อขยายความว่าต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่เป็นการย้ำให้ดูว่าเราจะเจริญปัญญาได้เราจะต้องมีจิตที่มีสัมมาสมาธิจิตที่มีสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตสงบนะจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเงื่อนเนื้อแท้ของวิปัสสนาก็คือมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงเท่านี้แหละแต่เราจะรู้ตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้ารู้ได้จิตที่อินเข้าไปในอารมณ์จะไม่เห็นความจริงนะจิตต้องตั้งมั่นแยกตัวออกมาเป็นคนดูดูอย่างเป็นกลางดูห่างๆดูแล้วไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายด้วยฝึกตัวนี้ให้ได้บ่อยๆนะงั้นทุกวันเบื้องต้นฝึกให้จิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วดูธาตุดูขันธ์ทำงานนี่คือการเจริญปัญญาไปฝึกเอานะอย่าฟังเปล่าๆเสียแรงหลวงพ่อเทศให้ฟังเสียโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เสียโอกาสที่ได้พบพระพุทธศาสนาปฏิบัติต้องปฏิบัตินะเรียนแต่ปริยัติเรียนฟังหลวงพ่อเทศนี่คือปริยัติฟังครูบาอาจารย์เทศหรือฟังพระพุทธเจ้าเทศคือปริยัติต้องลงมือปฏิบัติเอาเองนะแล้วพ้นทุกข์ด้วยตัวเองแล้วจะรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนานะจะรักพระพุทธเจ้าเชิญไปทานข้าวนิมนต์นะครับนิมนต์